Det modtager det abstrakte og symbolske ledeindhold, som halscentret bruger i sin kreative aktivitet, og da disse impulser kommer fra sjælen, er pande- eller ejna-centret udgangspunktet for den bevidsthedsbrug, mennesket igennem evolutionen bygger en til sin egen indre, sjælelige og åndelige kerne. Manglende balance i pandecentrets funktion kan føre til sygdomme i øjne, ører og næse, nervebetændelse, hovedpine, migræne og psykiske problemer. 16. hovedchakraet har 960 plus 12, det vil sige 972, kronbladet og er forbundet med pinealkirtlen, der også kaldes epifysen eller koglekirtlen. Det er det højeste åndelige center i mennesket og kanal for den åndelige vilje og dynamiske hensigt. På samme måde som for hjertecentrets vedkommende er pinealkirtlen lidt af en medicinsk gåde, og det stemmer overens med det faktum, at dette center psykologisk er næsten helt inaktivt hos de fleste mennesker, ligesom egentlig åndelig vilje og hensigt er en uhyre sjælden, menneskelig egenskab. Men centret har dog i fysiologisk henseende en vis aktivitet, og manglende balance kan føre til sygdomme som hjerneinfektioner, svulster, kræft og forskellige former for sindslidelser. De 21 sekundære chakraer, et bag hvert øje, et foran hvert øre, en nær skjoldbruskkirtel, en nær thymuskirtel, to lige over brystvorterne, to danner miltchakraet, en nær lever, en forbundet med mave, en nær solar plexus, 2, forbundet med kønskirtler, 2, et i hver håndflade, 2, et bag hvert knæ, 2, et i hver fodsål, 17 mennesket og naturens 7 planer. Den esoteriske lærer fortæller, at der i solsystemet er 7 forskellige stofverdener eller planer. Med et stofplan mener man en verden, der består af partikler, som er vævet sammen til strukturer, sådan at vi opfatter den som et sammenhængende hele. Partiklerne er karakteristiske ved hurtige svingninger, og derfor siger man, at de vibrerer med en bestemt frekvens, afhængig af partikelstørrelsen. Foreløbig er de fleste mennesker kun bevidste om den fysiske verden med dens atomer og molekyler, men hvis vi ser nærmere på fysiske atomer, opdager vi, at der er stor afstand mellem atomkernen og de kredsende elektroner. Fysikken fortæller os nemlig, at atomkernens diameter er omkring 100.000 gange mindre end hele atomets diameter. Det betyder, at der er et stort tomrum inden i de fysiske atomer, og i dette tomrum er der mindre partikler minus så små, at man aldrig vil kunne se dem med fysiske iagttagelsesmidler. De hænger også sammen i strukturer og danner en verden, der er lige så sammenhængende som den fysiske verden. Inden i denne verdens partikler er der igen et stort tomrum, hvor der er endnu mindre partikler, som danner den næste verden, og sådan bliver det ved, indtil vi har 7 stofplaner inden i hinanden. Hvert plan er altså karakteristisk ved stofpartikler med et bestemt størrelsesniveau og frekvensområde, og det repræsenterer et aktivitetsfelt, hvor den menneskelige bevidsthed kan udvikle sig. Det bliver ofte nævnt, at mennesket lever i 3 verdener, og dermed mener man, at vi har et legeme eller en form bestående af de 3 laveste verdeners stof minus det fysiske, astrale og mentale plan, som de kaldes. Hvert plan har 7 underplaner eller tilstandsformer. Og som fysisk inkarnerede mennesker har vi en fysisk krop, der består af de 3 laveste underplaners stof, det vil sige faste, flydende og luftformige strukturer, samt et etterlegeme bestående af partikler fra de 4 højere eller æteriske underplaner. Men desuden har vi, som nævnt ovenfor, et følelses- eller astrallegeme, bestående af stof fra den næstlaveste eller astrale verden. Et tanke- eller mentallegeme, som består af stof fra den nedre del af den 3. laveste eller mentale verden, og et kausal- eller sjælelegeme bestående af stof fra den øvre del af mental planet. Det er de bevidsthedsredskaber, vi bruger til at indhøste viden og erfaringer i de tre verdener, men derudover har mennesket sine højere, åndelige instanser, som i løbet af evolutionen vil blive bragt til fuld udfoldelse. Side 18. Det betyder, at det giver mening, når Bibelen siger, at mennesket består af legeme, sjæl 1. Esoterisk bruger man lidt andre betegnelser, men i princippet er det den samme opbygning, der tales om. Derfor kan vi nu give et oversigt over menneskets opbygning eller konstitution, som denne esoteriske lærer fremstiller den. Skematisk fremstilling af menneskets struktur på side 19. Første inderst eller øverst har vi den rene ånd eller monaden, som betyder den ene. Den danner overgangen mellem sit ophav, planet Logos, og det individuelle menneske, og det er vanskeligt at sige, hvilken af de to parter, den er nærmest knyttet til, ligesom det kan være svært at afgøre, om den befrugtede æggecelle i livmoren tilhører moderen eller barnet. Monaden rummer den genetiske kode til eller et miniatyrbillede af Logos. Det vil sige, at den på forhånd er udrustet med potentielle egenskaber, der sætter den i stand til at udvikle sig til et væsen med samme udviklingsgrad som sit ophav. Vi er altså, som det siges i Bibelen, helt konkret skabt i Guds billede. Som lignelsen om den fortabte søn fortæller os, er det monadens opgave at begive sig ud på den lange pilgrimsrejse, evolutionen, som vil føre den gennem alle naturrigerne, inklusive menneskeriget, og tilbage til faderhjemmet, udrustet med al den viden og erfaring, der sætter den i stand til at fungere som et mægtigt planetarisk væsen. Anden det næste led er sjælen, som den hedder med et bibelsk udtryk. Den bor i kausallegemet og er brændpunkt for monadens åndelige energier, som den nedtrapper eller nedtransformerer, så de bliver tilgængelige for det inkarnerende menneske. På nuværende udviklingstrin er mennesket ikke i stand til at få kontakt med selve monaden, og derfor fungerer sjælen som monadens repræsentant og er den inderste, åndelige instans, mennesket foreløbig kan stræbe efter at nå. Den er sædet for jeg-bevidstheden og egentlige vilje og kan betragtes som en slags computer, der opsamler essensen af de mange oplevelser og erfaringer, mennesket samler gennem talrige inkarnationer i de tre verdener, og omdanner den til egenskaber. Sjælen er altså menneskets indre guddom, som udvikler sig ved at inkarnere i de tre verdener. Og det er vores forløbige evolutionsmål at få bevidst kontakt med den i vores fysiske hjerne. Tredje yderst eller nederst har vi personligheden, som er det aspekt af os selv, vi er mest fortrolige med, fordi det er den person, vi er, når vi er vågne og bevidste i hverdagen. Personligheden er det samlede redskab, sjælen inkarnerer i de tre verdener, og derfor er den en kombination af de tre redskaber, vi nævnte ovenfor. Næste er, det fysiske legeme i dets to aspekter, fast krop og æterlegeme. Det er det redskab, hvormed vi er fysisk bevidste og kan gøre erfaringer og bevæge os omkring i den fysiske verden. Næste er, astral eller følelseslegemet, der, som navnet antyder, er definerer legeme, hvormed sjælen sanser og føler. Det består af en tættere del, som er en nøjagtig genpart af den fysiske krop, og en finere del, der strækker sig uden for genparten som en ægformet oval, der populært kaldes den astrale aura. Den er fuld af lysende farver, der ikke blot udtrykker de varige følelsesvaner, man kalder karakteren, men også pludselige emotionelle tilstande, som skyller hen over den. Når vi er vågne eller dagsbevidste, overføres astrallegemets følelsestilstande til det autonome nervesystem via solarplexuscentret, så vi bliver bevidste om dem i den fysiske verden. Men når vi falder i søvn, træder vi i vores astrallegeme ind i den enorme astrale verden, som gennemtrænger og omslutter hele kloden, og her er vi lige så vågne og bevidste som i den fysiske verden. Astralplanet er, ligesom alle andre planer, delt i 7 underplaner, som hver især er hjemstedet for bestemte følelsestilstande. De laveste underplaner rummer de groveste og mest primitive følelsestilstande, og derefter bliver de finere og mere forædlet for hvert underplan i opadgående retning. 20. Næste er, mental eller tankelægemet er det redskab, hvormed sjælen tænker i relation til konkrete forhold. Ligesom astrallægemet består det af en tætre del, der er en nøjagtig genpart af den fysiske krop, samt en finere del, der strækker sig uden for genparten som en ægformet oval, der kaldes den mentale aura. Den er fuld af nu mere lysende farver end astrallægemet, og de udtrykker ikke blot de varige tankevaner i karakteren, men også pludselige tankeprocesser og associationer. Mentalplanet er delt i 7 underplaner, men mentallegemet rummer kun stof fra de 4 laveste underplaner. Ligesom for astralplanets vedkommende, finder vi de grove, mest hensynsløse og egoistiske tanker på 7. underplan og de finere og mere forædlede tankeprocesser på de efterfølgende underplaner. De højere planer, fra og med de 3 højere underplaner af mentalplanet, er det vanskeligt at sige noget om, fordi de udtrykker tilstande, der er så forskellige fra de fysiske tilstande, vi opfatter med hjernebevidstheden, at vi ikke har ord for dem. Men det har alligevel stor betydning at danne sig et indtryk af dem, og derfor vil vi i det følgende forsøge at give nogle nøgleord om hvert af disse bevidsthedsplaner. Kausalplanet, det højere mentalplan, kaldes, sammen med det lavere mentalplan, også det manasiske plan efter princippet manas, der betyder den universelle tanke. Kausalplanet er de abstrakte ideers, symbolers og de upersonlige og principielle tankers verden. Det er sjælens hjemsted, og her findes de åndelige, arketypiske frø eller billedkim, som ligger til grund for hele evolutionsprocessen. Det er det, der har givet denne verden dens navn, kausalplanet minus, det vil sige årsagsplanet. I løbet af evolutionen gør mennesket sit mentallegeme til redskab for denne højere mentale funktion. Det buddhiske plan har navn efter princippet buddhi, som betyder den universelle sjæl. Det er hjemstedet for enhedsbevidstheden, den rene, intuitive indsigt, den åndelige kærlighed og visdom, som mange kalder Kristusbevidstheden. Her er den højere genpart af følelseslivet, og det er alle menneskers opgave igennem evolutionen at gøre deres følelseslegeme til et spejl for disse tilstande. Det atmiske plan manifesterer princippet atma, der betyder den universelle ånd. Her finder vi den rene, koncentrerede energi, den åndelige vilje, hensigten, formålet og evolutionsimpulsen, den dynamiske fremdrift, som fører alle livsenheder igennem evolutionen og tilbage til deres åndelige udgangspunkt minus nirvana. Gennem de højere åndelige udviklingstrin gør mennesket sin fysiske livsvilje, selvopholdelsesdriften, til redskab for atmas åndelige vilje. Det monadiske plan har fået navn efter alle livsenheders inderste åndelige kerne, monaden, den udifferentierede, guddommelige gnist, der er udgangspunktet for at udvikling på planeten og i solsystemet. Her er de 3 åndelige aspekter minus vilje, kærlighed, visdom og intelligens minus, som monaden projicerer ned i Amabudhimanas, samlet til en helhed, der kan betragtes som en celle i det mægtige planetariske manifestationslegeme. Det logariske plan udtrykker, som navnet antyder, selve den logariske guddomsprincip i sin reneste form. Det er det højeste plan i solsystemet, og vi har med vores menneskelige forstand ingen mulighed for at forestille os de tilstande, der kan realiseres på dette plan. 21. Involution og evolution. Disse 2 ord, involution og evolution, dækker hele den lange pilgrimsrejse, hver livsenhed eller monade må gennemgå, før den har realiseret de potentielle eller genetiske muligheder, den rummer, og udviklet sig til et væsen på højde med sit eget ophav, planet Logos, og i sidste instans Sol Logos. Hvis vi vil danne os et indtryk af denne vældige udviklingsproces, må vi på mange måder blive som børn igen, sådan som der står i Bibelen, for det er et område, der rummer abstrakte forestillinger og postulater, som er vanskelige at få en klar opfattelse af, og som vi derfor må acceptere som mytiske billeder, på samme måde som børn accepterer eventyrernes verden. Det er påstande, der på nuværende tidspunkt slet ikke kan bevises, og som vi derfor må antage som nyttige og relevante arbejdshypoteser, der danner grundlag for en dybere forståelse af vores egen, menneskelige natur og udvikling. I tidernes morgen, for mange milliarder år siden, blev monaderne udskilt af den guddommelige natur og anbragt på systemets næstøverste plan, der har fået navn efter dem minus det monadiske plan. På dette tidspunkt kan deres tilstand måske bedst beskrives som salig, paradisisk ubevidsthed om alt andet end deres egen verden. Men skabt i Guds billede er de i besiddelse af hele den guddommelige skaberkraft. Ligesom edderen rummer den genetiske kode til et fuldvoksent egetræ, har monaden i sin natur alt, hvad den behøver for at nå samme udviklingsgrad som sit ophav, og den begynder nu på en proces, der minder meget om det, der sker, når egernet plantes i grobunden, udsender sine rødder og begynder at optage næring i form af vand og mineraler. Monaden sender en rod trævl, en strøm af ren livsenergi, en livstråd eller sotratma, som den kaldes på sanskrit, ned i grobunden, som er de fem planer under det monadiske plan. Efterhånden som denne tråd bevæger sig ned eller ud i de underliggende verdener, knytter den et atom fra hver verden til sig minus, det vil sige en enhed fra det øverste underplan af hvert plan, samt et molekyle fra mentalplanets fjerde underplan minus i alt seks enheder, der er forbundet med monaden igennem hele udviklingsforløbet og derfor kaldes permanente atomer eller enheder. De permanente atomer er monadens udgangspunkt på planerne, og gennem dem begynder den nu, plan for plan, at optage næring i form af de forskellige svingninger eller vibrationer i planernes partikler og stofmasser. Svingningerne oplagres i de permanente enheder, på samme måde som vi i dag kan oplagre elektromagnetiske impulser i computere eller båndoptagere. Denne nedadgående bevægelse kaldes involution, som nærmest betyder involvering, det vil sige monadens involvering i stadig tungere stofformer eller planer. Vi kan også sige, at monaden eller den rene ånd forankrer sig i de fem stofverdener og så småt begynder at lære dem at kende gennem de svingninger eller vibrationer, den oplagrer i sine permanente enheder. Processen strækker sig over umådelige tidsrum på mange milliarder år, men på et eller andet tidspunkt har monaden slået rod eller fået fodfæste på alle planerne hele vejen ned og er nået frem til den fysiske verden. Her er et slags vendepunkt, for nu begynder en ny proces i modsat retning, den tilbagevenden til de åndelige højder, der kaldes evolution, det vil sige en udvikling væk fra de tungere eller tættere stofverdener og tilbage til udgangspunktet, det monadiske plan. Men hvis vi vil forstå denne evolutionsproces, må vi danne os en forestilling om nogle få principielle spørgsmål. Som vi fik et indtryk af i forrige kapitel rummer hver livsenhed tre primære aspekter, som vi for menneskets vedkommende betegnede med de bibelske udtryk legeme, sjæle one. Men da der ved begyndelsen af evolutionsprocessen endnu ikke findes så højt udviklede væsener som mennesker, er det bedre at kalde de tre aspekter for liv, bevidsthed og form. Det er forholdet mellem disse tre aspekter, vi må danne os et indtryk af, og det kan vi ved at sammenligne dem med begreber fra elektricitetens verden. Vi kan sammenligne livet med en elektrisk strøm og formen med en ledning. Naturlovene siger, at når strømmen løber gennem ledningen, dannes der et magnetfelt omkring den, og dette felt kan vi opfatte som det tredje aspekt minus bevidstheden. Men lovene siger også, at når ledningen er lige, er magnetfeltet svagt, mens det øges, hvis vi vikler ledningen til en spole. Jo flere vindinger der er i spolen, desto stærkere bliver magnetfeltet. Hvis vi overfører dette eksempel til de tre aspekter, betyder det, at når livet, strømmen, manifesterer sig i en stofform, ledningen, udvikler det bevidsthed, magnetfeltet, og at jo mere kompleks og sammensat formen bliver, jo flere vendinger spolen har, desto højere er bevidsthedens udviklingsgrad, magnetfeltets styrke. Det, der sker i evolutionsprocessen, er altså, at der bygges stofformer omkring de permanente atomer eller enheder, sådan at livskraften, der strømmer gennem livstråden, kan udvikle bevidsthed og gennem den lære de forskellige stofverdener at kende. For vi må ikke glemme, at monaden er i gang med en udvikling, som på længere sigt vil gøre den til et væsen på højde med logos, og det indebærer et totalt kendskab til og en total kontrol over alle energier og stofformer, og dermed alle bevidsthedstilstande i systemet. I begyndelsen er stofformerne relativt ukomplicerede, for involutionen ender jo i den fysiske verden, som er vendepunktet, og derfor er de første livsformer, det monadiske liv inkarnerer i, fysiske mineralformer. Her har monaderne meget forskellige livsbetingelser. Nogle lever i glødende lava, andre er begravet i indlandsis eller dybtliggende metalår, mens andre igen skylles omkring med havets bølger eller flyder rundt i atmosfærens luftmasser, og alle disse meget forskellige impulser registreres af det fysiske permanente atom og overføres via livstråden til den spirende monadiske bevidsthed, som på den måde får indtryk af kræfter som temperatursvingninger, tryk eller friktion. Disse ydre påvirkninger gør et stort indtryk på det indre liv og resulterer i udviklingen af en mineralbevidsthed, der bedst kan beskrives som kemisk affinitet, det vil sige stoffers evne til at kende forskel på hinanden og indgå mere stabile kemiske ægteskaber med stoffer, de kan lide, end med stoffer, de ikke kan lide. Gennem denne uhyre primitive mineralbevidsthed får monaden altså sine første egentlige indtryk af en stofverden, for oplagringen af vibrationstendenser i de permanente enheder kan kun opfattes som et forstadium til bevidsthedslivet. Hele fasen kulminerer i ædelmetaller og krystaller, og derefter har det monadiske liv ikke mere at lære i mineralriget og kan derfor overgå til det næste rige minus planteriget. Planteformernes langt finere og også mere komplicerede struktur gør det muligt for det iboende liv at blive opmærksom på naturkontraster som lys og mørke, regn og tørke, sol og frost, blæst og læ. Planterne udvikler stor sensitivitet over for disse forandringer, og det er udtryk for en bevidsthed, hvor det følende, sansende nydelsesmærte element er langt mere fremtrædende end i den stige mineralbevidsthed. 25-fasen kulminerer i de store skovtræer, og her er bevidstheden så udviklet, at der også er en svag spire til en mental egenskab som hukommelse i form af erindringen af årstidernes skiften. Nu har det inkarnerede, monadiske liv lært, hvad planteriget kan tilbyde det, og er derfor klar til næste rige minus dyreriget. Her bliver livsformerne for første gang i evolutionen i stand til at bevæge sig omkring for egen kraft, og da cellestrukturerne samtidig bliver endnu mere komplekse og fintmærkende end i planteriget, opnår dyrene i de sidste stadier en bevidsthed, som på mange måder kan siges at udgøre det instinktive grundlag for den senere menneskebevidsthed. Gennem oplevelser af sult og mæthed, tryghed og utryghed, hengivenhed og frustration, glæde og sorg, tillid og mistro udvikler de selvopholdelsesdrift, kønsdrift, forældreinstinkt, flugtinstinkt og andre grundlæggende bevidsthedselementer, som rummer både følelses- og tankeelementer. Dyrefasen kulminerer i de højere pattedyr, hvor bevidstheden kvalificerer sig til menneskeriget. Overgangen sker gennem den proces, som kaldes individualisering minus en proces, der vil blive beskrevet i næste kapitel. Nu kunne man få det indtryk, at alle livsenheder slavisk gennemgår naturrigerne fra begyndelsen til enden, før de overgår til næste rige. Men det er ikke altid tilfældet, for der er i virkeligheden store overlapninger mellem rigerne, og især mellem plante- og dyreriget. Bevidstheden hos amøber eller andre encellede dyr overstiger ikke den mere avancerede plantebevidsthed, og det betyder, at visse udviklingstrin kan opnås i både plante- og dyreriget. Derfor kan en livsform forlade planteriget, før den har gennemgået hele dette rige. Den skal blot begynde tidligt i dyreriget, mens de livsenheder, som gennemgår hele planteriget, begynder tilsvarende senere i dyreriget. Men hele dette område af den esoteriske lære er nu kun uhyre sporadisk belyst, og vi kan derfor ikke gøre andet end at fremlægge en grundlæggende model, som kan give en vis fornemmelse af forholdene i naturen, og så afvente og åndsvidenskabelige forskere tager sagen op og uddyber den viden, vi er i besiddelse af i dag. Lad os derfor slutte dette afsnit med at citere Jalaleddin Rumi, en sufim østiker, der levede i det 13. århundrede. Jeg døde som sten og blev til plante. Jeg døde som plante og blev til dyr, og nu er jeg menneske. Hvorfor frygte døden? Blev jeg nogensinde ringere eller mindre af at dø? Jeg dør engang som menneske og bliver til et væsen af lys, en drømmende singel, men min vej går videre. Alt, undtagen Gud, forsvinder. Jeg bliver, hvad ingen hørte eller så. Jeg bliver stjernernes stjerne, der stråler over fødsel og død. Dette var på side 26. Gruppesjæle og individualisering. Vi er nu kommet til et af de vigtigste nøglebegreber i hele den esoteriske lære, nemlig sjælsprincippet. Det kan defineres som det indre liv, der inkarnerer i og udtrykker sig gennem naturens sydere former. Der findes to kategorier af sjæle, første gruppesjæle som kommer til udtryk i mineral, plante og dyreriget. Anden individuelle sjæle der inkarnerer i menneskeformer. Til at begynde med er de mange milliarder livsenheder eller monader, med deres livstråd og permanente enheder, samlet i 7 primære gruppesjæle svarende til de 7 store energistrømninger, man kalder de 7 stråler. Fodnote. Det fører for vidt i denne lille introduktionsbog at komme ind på videnskaben om de 7 stråler, men vi kan henvise til Hardy Benes bog, De 7 stråler, der er anført i litteraturfortegnelsen. Disse gruppesjæle er omkranset af en slags væg, og efterhånden som udviklingen skrider frem, samler livsenhederne sig i grupper med beslægtede erfaringer, så der vokser skillevægge fra minden for de omkransende vægge og deler gruppesjælene op i familier, slægter og arter. Det betyder, at de primære gruppesjæle spaltes op i mindre dele med færre enheder, og når evolutionen omsider når frem til den sidste fase af dyretilstanden, er der kun er en enhed tilbage i hver gruppesjæl. Udviklingen gennem naturrigerne fører altså til, at det ene liv, der oprindeligt blev manifesteret som en mangfoldighed i form af de mange monader, på ny bevæger sig tilbage mod enheden, efterhånden som bevidstheden nuanceres, og egenskaberne specialiseres. Hvis vi vil prøve at illustrere, hvordan en gruppesjæl fungerer, kan vi bruge et meget enkelt billede minus vi kan sammenligne den med en spand vand. Lad os sige, at vandet i spanden repræsenterer for eksempel 10 hundes sjælsprincip. Hvis vi hælder vand op i 5 glas, svarer det til, at der er inkarneret 5 hunde fra gruppesjælen. Så længe vandet er i glasset, er hundene individuelle væsener, men når de dør, hælder vi vandet tilbage i spanden, og så kan vi aldrig få nøjagtigt den samme hund igen. De erfaringer, det individuelle dyr gør i sin tilværelse, kan vi illustrere med et farvestof, vi hælder op i det glas, der repræsenterer dyret. Når hunden dør, og vandet altså hældes tilbage i spanden, vil farvestoffet brede sig til hele vandmængden og men i fortyndet form. Det betyder, at de enkelte hundes erfaringer samler sig til en kollektiv erfaringsmasse, som kommer alle fremtidige, inkarnerede dyr til gode i form af en iboende, instinktiv viden. Gruppesjælenes kollektive bevidsthed har altså form af instinkter. Det kan være ællingers evne til at svømme første gang, de kommer i vandet, en gråspurvs evne til at bygge en rede, der er nøjagtig magen til den, tidligere generationer byggede, eller fugleflokkes evne til at finde vej sydpå i vinterperioden og tilbage til deres rugepladser om foråret minus ofte strækninger på flere tusinde kilometer.